ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ მშვიდობის, მოგესალმებით. კვლავად არა რადიო თავისუფლების სტუდიიდან, არამედ ჩემი სახლიდან, სადაც ვიმყოფები, როგორც უკაცრავად ეს ისე დავახველი არ შეგეშინდეთ. ვიმყოფები თვითიზოლაციაში, როგორც გუშინ გითხარით, ოჯახის ერთ წევრს დაუდასტურდა რამდენიმე დღის წინ COVID ინფექცია. ჯერჯერობით მშვიდობა გვაქვს, ჩემს საკარანტინო ზონაში მშვიდობა. ანუ მცირე წლოვნებს და მე ჯერჯერობით არანაირი სიმპტომი არ გვაქვს, თავად პაციენტი კარგად არის. მნიშვნელოვანი რაც არის აქ, რომ სრულწლოვნები ვართ, აცრილები და ამდენად დაავადებაც მსუბუქად მიმდინარეობს, დანარჩენები ჯამრთელად ვართ ჯერჯერობით, თუმცა ვითარება ვიცით, რომ ძიმე არის ქვეყანაში. ფაქტობრივად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გუშინ განაცხადა, რომ ჰოსპიტალური სექტორი გადატვირთულია, სულ რამდენიმე ასეული თავისუფალი ადგილი იყო გუშინდელი მონაცემებით. იგეგმება დამატებაო, როგორც თამარ გაბუნიამ აღნიშნა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია ასევე COVID სასტუმროებში ადგილების დამატება იმისთვის, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც არ აქვს სრულად იზოლაციის საშუალება, ჩემს მსგავსად არ მოუწიოს ასე ვთქვათ თვითშემოქმედება და საკარანტინო ზონის შექმნა კუსტარულად, რაც რა თქმა უნდა არ არის სრული დაცვა ჯანმრთელად მყოფი ადამიანებისა, რომლებიც COVID ინფიცირებულის გვერდით იმყოფებიან. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ კორონავირუსზე არ ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ვთვლი, რომ ეს არის დღეს უმთავრესი გამოწვევა ყველასთვის, რაც ყველას გვაერთიანებს. ვაქცინაცია მიმდინარეობს კვლავაც და მნიშვნელოვანია მაქსიმალური რაოდენობა ადამიანების აიცრას, თუმცა ვინც უარს ამბობს საცრაზე და თვლის, რომ ეს ნიშნავს მიუღებელია, სასურველი იქნება, რომ დაიცვან რეგულაციები, ყველამ უნდა დაიცვას და მათ შორის მათ, ვინც ვაქცინაციაზე უარს აცხადებს, და გამოიყენოთ პირბადე, რადგან ეს არის ეფექტიანი დაცვის საშუალება საკუთარი თავის და სხვების, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით, ბოდიშ თუ გიხდით, გამოვეხმაურებით 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობის შედეგებს, რომელიც გუშინ წარედგინა პარლამენტს პლენარულ სხდომაზე. რამდენიმე საათიანი განხილვაც მიმდინარეობდა, იყო შეფასებები პარლამენტს მიღმაც. დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს გადაცემის პირველ ნაწილში უმასპინძლოთ ამ საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარეს, ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენელს გივი მიქანაძეს. დიდი მადლობა ჩემს ყველა სტუმარს დღეს და მთელი ამ კვირის განმავლობაში, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ სტუმრები იყვნენ სტუდიაში. ჩემი დისტანცირების გამო ვერ ვახერხებთ დისტანციურ ჩართვას რესპონდენტების და დავაფასე სხვათაშორის დისტანციური ჩართვის სირთულეები და გამოწვევების გამო რესპონდენტების, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმი ყველას ეხება ეს აბსოლუტურად. ბატონ გივისკი, მივესალმები, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, ხალბატონ ნინო, პირველ რიგში თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრებს ჯანმრთელობას გისურვებთ და აბსოლუტურად ვიზიარებ და უერთდები თქვენს განცხადებას, რომ მაქსიმალურად მოსახლეობა უნდა ჩაერთოს აცრის პროცესში და მიუხედავად იმისა, რომ პირბადის ტარება სავალდებულო აღარ არის ღია სივრცეში, მიზანშეწონილია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად პრევენციულად ვიმოქმედოთ, როგორც საკუთარი თავის, ასევე გარშემო მყოფი ადამიანების მიმართ. ამიტომ ჩემი თხოვნა და მოწოდება იქნება მოსახლეობისთვის, რომ ამ პროცესებს მაქსიმალურად ხელი შეუწყონ, თორემ მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული მოქმედებით ამ ძალიან ვერაგი უხილავი მტრის დამარცხება შეუძლებელი იქნება.
კი ბატონო, და მაქსიმალურად არის საჭირო რესურსების მობილიზაცია ახლა სწორედ იმისთვის, რაც თქვი, პაციენტების და ამ ნაკადების მართვისთვის. ჩემს შემთხვევაში მე მქონდა გამოწვევა, რომ ვერ მოვახერხე ოჯახის წევრის საკარანტინო ზონაში გადაყვანა მოთხოვნის მიუხედავად. მიზეზად მოიყვანეს, არ ვიცი, იქნებ თქვენც დაინტერესდეთ, ასაკი მისი 65 წელს ზევით არ გადაყვავსო, მაგრამ მე ასეთი რამ ვერცერ დოკუმენტში ასეთი ჩანაწერი ვერ უნახე. ეს ამ თემას რაც შეეხება, არ მინდა დრო დავკარგოთ ახლა ამაზე და გადავიდეთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის ძირითად თემაზე. შეეხება კომისიის მუშაობის შედეგს, კომისიისა, რომელიც 4 წევრისგან შედგებოდა, 2 საპარლამენტო უმრავლესობისა და 2 საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომელთა მიმართაც ფრიდონ ინჯიას და დავით ზელფიმიანს გულისხმობ. ასე ვთქვათ, არავინ არ პირადის არ მაქვს კრიტიკა ცხადია, მაგრამ კომისიის შემადგენლობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, კომისიის არსიდან თუ გამოვალთ, სასურველი იყო, რომ ის ყოფილიყო უფრო მრავალფეროვანი და ოპოზიცია ყოფილიყო მასში წარმოდგენილი უფრო ფართოდ, თუმცა ოპოზიციამ ასეთი არჩევანი გააკეთა, მათ თავიანთი არგუმენტები აქვთ. მე თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა ასეთი, რა იყო ამ კომისიაში თქვენი შესვლის მოტივი და თქვენი აზრით რა იყო ამ კომისიის მუშაობის მიზანი, რომელიც თქვენ გაწიეთ?
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას მაქსიმალურად დეტალურად მიეწოდოს ინფორმაცია იმ მნიშვნელოვანი შედეგების შესახებ, რომელიც კომისიამ არგუმენტებზე დაყრდნობით და კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით გუშინ წარუდგინა პარლამენტს და შესაბამისი დადგენილებაც იქნა პარლამენტის მიერ რამდენიმე საათიანი განხილვის საფუძველზე მიღებული. მოგეხსენებათ, რომ 1 ნოემბრიდანვე ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა შეეცადა წარმოეჩინა, რომ ეს არჩევნები იყო გაყალბებული და შედეგები, რომელიც CSKOM როგორც წინასწარი შედეგები, ასევე საბოლოო შედეგები წარმოადგინა, არ შეესაბამებოდა იმ თავისუფალ არჩევანს, რომელიც ჩვენმა მოქალაქეებმა გააკეთეს საარჩევნო ყუთებთან. ჩვენი მხრიდან პირველივე დღიდან დაიწყო შესაბამისი ეგრეთ წოდებული ბრალდებების კონტრარგუმენტების წარდგენა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან ყოველთვის იყო მხოლოდ გაჟღერებული ფრაზები, ხოლო ჩვენი მხრიდან იყო კონკრეტულ ფაქტებზე და არგუმენტებზე დაფუძნებული. ჩვენს მიერ ნოემბერშივე ოპოზიციას შეეთავაზა მათ მიერ საპროტესტო აქციების დაწყების პირველივე დღეებიდანვე, რომ მომხდარიყო რამდენიმე ასეული უბნის გადათვლა, მომხდარიყო ვიდეო ჩანაწერების ამოღება და გაშიფრვა, მომხდარიყო ტელედებატების ორგანიზება, სადაც განვიხილავდით ყველა პრობლემურ საკითხს, ისევე როგორც ჩვენ შევთავაზეთ მეათე მოწვევის პარლამენტში შექმნილიყო სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელიც სიღრმისეულად შეისწავლიდა და აქ ოპოზიციამ რატომ არ გამოიჩინა ეს სურვილი, ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს და ლოგიკურიც არის, რომ ჩვენ საზოგადოებას ჰქონდეს ეს კითხვის ნიშანი. ეს ინიციატივა განსაკუთრებით საგამოძიებო კომისიასთან მიმართებაში უმრავლესობის მხრიდან კი არ უნდა დასმულიყო. როდესაც ასეთ ბრალდებებს აყენებენ, პირიქით მათი მოტივაცია უნდა ყოფილიყო, რომ მსგავსი კომისია შექმნილიყო და ამ კომისიას სიღრმისეულად შეესწავლა თითოეული ფაქტი. მით უმეტეს, რომ ახალი რეგლამენტით, რომელიც 2018 წლის ბოლოდან ამოქმედდა, მხოლოდ 30 დეპუტატის ინიცირება არის საჭირო, მაშინ როდესაც ოპოზიციას 60 მანდატი ჰქონდა მეათე მოწვევის პარლამენტში მოპოვებული იმისთვის, რომ ეს საგამოძიებო კომისია შეექმნა. მიუხედავად ამისა, ეს ბრალდებების კასკადი გრძელდებოდა და ჩვენ თავი ჩავთვალეთ ვალდებულად ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი ამომრჩევლის, მთლიანად საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე, რომ არ დარჩენილიყო რაიმე კითხვა, რომელსაც პასუხი არ გაეცემოდა. სწორედ ამიტომ
ამაზე ძალიან შორიდან მესმის, უბრალოდ დრო გვაქვს შეზღუდული, კიდევ ორ სტუმარს უნდა მომასპინძლოთ. ეს პროცესი ცნობილია, ოპოზიციას ჰქონდა თავისი არგუმენტი, რომ ეს უნდა მომხდარიყო მაშინვე, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას უნდა ემოქმედა ეფექტიანად, რომ საჩივრები და საარჩელები სასამართლოებში უნდა განხილულიყო ასევე დროულად, რომ არ უნდა ყოფილიყო უარყოფილი დიდი ნაწილი საჩივრების და საარჩელებისა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი. ეს რიცხვი,
მაგრამ ვერ დავეთანხმებით ამ არგუმენტს,
იმიტომ
რომ პოლიტიკური სუბიექტების მიერ საჩივრების 2/3 წარდგენილი იქნა ვადის დარღვევით ან არაუფლებამოსილი პირის მიერ. წინა არჩევნებთან შედარებით პოლიტიკური სუბიექტების მიერ წარდგენილი საჩივრების რაოდენობა 3-ჯერ მეტი იყო. და ეს ყველაფერი, როდესაც ჩვენ სიღრმისეულად შევისწავლეთ, ძალიან დიდ ეჭვს ბადებს, რომ ეს იყო ხელოვნურად შექმნილი და ხელოვნურად იყო არაუფლებამოსილი პირისა და ვადის დარღვევით წარდგენილი იმისთვის, რომ არ განხილულიყო, რითიც ოპოზიცია დაიწყებდა მანიპულირებას, რომ ჩვენი სამი საჩივრიდან 2-ის განხილვა არ მოხდა, შინაარსში შესვლა არ მოხდა და შესაბამისად ამითი აკეთებდნენ დისკრედიტაციას როგორც გასაჩივრების მექანიზმის, ასევე მთლიანად არჩევნების.
ეს შეფასება, კი ბატონო, გუშინდელ პლენარულ სხდომაზე გაისმა. ბატონო გივი, ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს სმენელების მონაწილეობასაც. მე შევეცდები, რომ მაქსიმალურად მოკლე იყო ყველანი ისინი ვთხოვ ჩვენ სმენელებს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი სმენელი უკვე ხაზზეა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით და გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კაზა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო გივი, ბატონო გივი, უბრალოდ საქმე ცენტრაშია. თქვენი პრობლემა ოცნების ის არის, რომ ვერ ხვდებით იმას, რომ არჩევნების თავარი ღირებულება არის, როცა გეთვლიანო ჩატარდა სამართლიანი და გამჭირვალე არჩევნები. თორე თავისუფალი და კონკურენტუნერიანი არჩევნები ეგეთი დადება თითქმის ყველა ანალიზ ქვეყნებში. აი იყო გათავისუფლებ. რა ვნახეთ ჩვენ, ზედახორა, ცემა, წება, გაყალბება და დაუბალანსებელი ბიულეტენების არ მიიღება და გაჩივლების აკრძალვა. ეს თავისუფლება რამე დღის. ამ კონკურენტუნერიანობა ბევრ ამას
მაგას.
ეგეთი არჩევნები ვერ განკარდება. სამართლიანი და
ბიულეტენი
უნდა იყოს.
მადლობა,
მადლობა ზარიშჩიკო.
დავიკეთ, დრო გაქვს და დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი, ასე ვთქვათ, შეფასებაც და ხედოთ
298-327-ია
ჩვენი ტელეფონის ნომერი აუცილებლად.
დიახ. მადლობას ხვდი კითხვის ავტორს, რომ შეგვეხმიანა. პატივცემ მის პოზიციას, თუმცა ვერ გავიზიარებ და ვერ დავეთანხმები. მინდა გითხრათ, რომ ეუთო ოდირი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ბოლო წლების ანგარიშებს თუ ნახავთ, ტერმინს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს აღარ იყენებს და თავისუფალ და სამართლიანი არჩევნების აღნიშვნისთვის გამოყენებული არის ტერმინი კონკურენტული არჩევნები, რომელიც თავისუფლების ძირთად თავისუფლების დაცვით იქნა ჩატარებული. რაც შეეხება თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, ამის თაობაზე თავის ოფიციალურ განცხადებაში ბორელმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმაც აღნიშნა მიმდინარე წლის იანვარში თუ თებერვალში, ზუსტად პერიოდი არ მახსოვს, და მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორს, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციას, ასევე კონკრეტულ ქვეყანას, ამ არჩევნების ჩატარების სამართლიანობის ლეგიტიმურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დაუყენებია. ამას გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით.
ხო, სხვათაშორის არ ვიცი ესე რომ სამართლიანი ეს კატეგორია ამოიღოს ეუთო ოდირს თავის შეფასებების კატეგორიიდან,
მაგრამ შეგიძლიათ ნახოთ ბოლო ანგარიშები და თქვენ ამ ტერმინს, ანუ ამ ტერმინის გამოყენებას
ეს ნიშნავს რომ ვერ შეაფასა ასე. ანუ გადაწყვეტილება თუ იქნა მიღებული ამ
ზარზე. პრაქტიკაში, ანუ ყურეთ რა შეა საქმე, ძირითადი თავისუფლებები იყო დაცული. ამ თავისუფლებებში სწორედ რომ სამართლიანი არჩევანის გაკეთების და თავისუფალი არჩევანის გაკეთების უფლებაც იგულისხმება. ეს ხო კონსტიტუციური უფლება, ეს ხო ადამიანის უფლებებით არის გარანტირებული.
სამართლიანში იგულისხმება კი, მაგრამ შეიძლება არასაკმარისი იყოს. მოდით ამაზე ნუ ვიკამათებთ. ეუთო ოდირის ანგარიში, სხვაჭორი დასკვნაში თქვენ გაქვთ მოტანილი ასევე ის, რომ დადასტურდა ეუთო ოდირის შეფასებაო სწორედ ამ ნაწილშიო, სადაც არის ლაპარაკი თავისუფლებასა და კონკურენტულობაზე არჩევნების, თუმცა კიდევ და კიდევ გავიმეორებ, ამის შემდეგ ეუთო ოდირის ანგარიში ძალიან ბევრი შენიშვნა და რეკომენდაცია, და ეს რეკომენდაციები არ ეფუძნება აღქმებსა და ვარაუდებს, რაც გუშინ არ ერთხელ ახსენეთ და შეფასებაშიც გაქვთ.
და
არ ეფუძნება არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციას მხოლოდ ასევე, არამედ თავად ეუთო ოდირის დამკვირვებელთა, მართალია შედარებით შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ არც თუ მცირე დამკვირვებელთა მიგნებებს. შეგვიძლია ეს ციტატებიც წავიკითხოთ. მე საშუალებას მოგცემთ უბრალოდ თავად ამ დასკვნაზე, რომ დროისი არ გაგვექცეს, რომ ამის საშუალება არ მოგეცეთ. თავად ამ დასკვნაზე რა მივიღეთ შედეგად? ვისთვის არის ამ თქვენი მუშაობის შედეგებში პასუხები? ისევ და ისევ უბრუნდები კომისიის შემადგენლობას, რომელშიც წარმოდგენილი იყო, მოდით ასე ვთქვათ, ოპოზიციონერი ორი დეპუტატი, თუმცა დეპუტატები, რომლებსაც სხვა შეფასებებზე აღარ გავრცელდები მათ მიმართ, მაგრამ რომელთაც თავად ძალიან ბევრი და დიდი კითხვები მგონი არჩევნებთან დაკავშირებით არ ქონიათ, ისინი იყვნენ ერთ-ერთი პირველები, რომლებიც იმ პარტიის სიით გავიდნენ, რომელმაც თავად უარი თქვა პარლამენტში შემოსვლაზე, და ეს ორი პირი შემოვიდა პარლამენტში და შექმნეს საახელდახელოდ პარტია და ყველაფერი, ასე შემდეგ დაიწყო ეს პროცესები. ვისთვის იყო პასუხები და არის პასუხები თქვენი მუშაობის შედეგებში? ხოლო თქვენი ამ მრჩევლებისთვის ხომ არა, ბატონო გივი, რომლებსაც ასევე გონი დიდი კითხვები არ უნდა ჰქონოდათ?
თქვენ შეკითხვაში რამდენიმე შეკითხვა იყო, მე შევეცდები რომ ყველას გავწერ პასუხი. პირველ რიგში ეუთო ოდირთან დაკავშირებით, ჩვენ არასდროს არ გვითხოვს და ეხლაც ვამბობთ, რომ ეუთო ოდირმა, ისევე როგორც რიგმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა, ისევე როგორც ჩვენ ამ დასკვნაში გამოვავლინეთ კონკრეტული ხარვეზები. სწორედ ის მასშტაბური საარჩევნო რეფორმა, რომელიც განხორციელდა და დამტკიცდა სამწუხაროდ ნაწილი ოპოზიციური პარტიების მონაწილეობით, რითიც მათ დაარღვიეს 19 აპრილს ხელმოწერილი ხელშეკრულება, არის პასუხი იმისა, თუ ეს ხარვეზები როგორ აღმოიფხრა და როგორ აღმოიფხრება პრაქტიკაში. ამას ჩვენ ვნახავთ უახლოეს არჩევნებთან მიმართებაში. მინდა გითხრათ, რომ კომისიამ თავისი საქმიანობის შედეგად გააკეთა ის მიგნებები, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად იყო შესაბამისობაში ბევრი მცვლელებასთან, რომელიც გასულ თვეს პარლამენტმა დაამტკიცა, და რომ არ ყოფილიყო ეს ცვლილებები განხორციელებულიყო ჩვენ განხორციელებული ეს აუცილებლად ჩვენს რეკომენდაციებში აისახებოდა. რაც შეეხება ვისთვის გააკეთდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ გვაინტერესებდა მართლაც რამე ხო არ მოხდა ისეთი, რომელსაც შეეძლო საბოლოო შედეგებზე არსებითი გავლენა მოეხდინა. ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი ამომრჩევისთვის, ეს იყო თვითოული ჩვენი მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ამდენი თვის განმავლობაში ქვეყანას მიაყენეს ძალიან დიდი ზიანი ადამიანებმა, რომლებმაც მთელი თავისი ბრალდებები ძირითადად ორ ფაქტორზე ააგეს. პირველი, როდესაც სრულიად სიყალბეს ავრცელებდნენ და აჩვენებდნენ პირველად ოქმებს და არაჩვენებდნენ საბოლოო ოქმებს, რომელიც შესწორებული ხასიათის იყოს, და ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ გვაქვს ეს ოქმები და ნახეთ CSGO-ს ვებგვერდზე რა არის, ამისთვის ჩვენ რამდენიმე დღე დაგვჭირდა, იმისთვის რომ საზოგადოებისთვის აგვეხსნა კანონმდებლობით რა იყო გათვალისწინებული, და ეს პირდაპირი მანიპულაცია იყო, ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია. და მეორე და უმთავრესი, მეორე და არა, უნდა დავამთავრო თუ შეიძლება, მეორე და უმთავრესი, სამწუხაროდ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა ამ პროცესებს და ამ პროცესების ესკალაციას ძალიან დიდად შეუწყო ხელი, როდესაც 6 კვირის განმავლობაში არასწორი ფორმულის შედეგებს პარალელური დათვლასთან დაკავშირებით აქვეყნებდა და რეალურად საზოგადოებას უმტკიცებდა, რომ იყო ძალიან დიდი განსხვავება CSGO-ს მიერ წარმოდგენილ პირველად და საბოლოო შედეგების მათ მიერ წარმოებულ დათვლასთან მიმართებაში. როგორც კი ფორმულა დაკორექტირდა ჩვენი მტკიცებულებებით და ძალისხმევით, მონაცემები შესაბამისობაში დაჯდა, და ეს იყო გამოყენებული 6 კვირის განმავლობაში, და ჩვენ გვაქვს არაერთი მტკიცებულება, როდესაც ისინი აიგნორებდნენ ჩვენს მიერ შეთავაზებას, აიგნორებდნენ იმას, რომ ჩვენ ვეუბნეოდით და უმტკიცებდით, რომ ეს იყო არასწორი, და 6 კვირა ქვეყანა აჯანჯღარეს. კიდევ ერთს დავამატებ, კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანს, საგამოძიებო კომისია რომ გადავდოთ გვერდით, აი თქვენ რომ იყოთ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც აცხადებთ, რომ მოხდა ტოტალური გაყალბება, მოხდა სიმულაციები და ასე შემდეგ, თქვენ საგამოძიებო კომისიას დაელოდებით, არ მიხვალთ მედიაში, არ გახვალთ საზოგადოებაში და არ წარუდგენთ ამ კონკრეტულ ფაქტებს? არანაირი ფაქტი არა, როგორ გეკადრებათ? რაც იყო წარდგენილი ერთი თუ ორი შემთხვევა, იმაზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული და მიმდინარეობს. არაფერი არ ყოფილა. ჩვენ შევთავაზეთ მათ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ. რატო უნდა იყოს პრეტენზია? რატო უნდა იყოს პრეტენზია შემადგენლობასთან? ჩვენ არაერთხელ შევთავაზეთ.
ჩვენს გადაცემაში დღეს იქნება, როგორც სამართლიანი არჩევნების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენელი, ასე რომ ისინი გაგცემენ პასუხებს, მაგრამ მე მაქვს კითხვა. ოქმებთან დაკავშირებით, სწორედ როცა ლაპარაკი იყო და ჩვენ გვახსოვს არაერთი შემთხვევა, როცა ოქმები გასწორდა, ასე ვთქვათ, რაღაც მეხსიერების საფუძველზე ვიღაცის და უბრალოდ ბალანსი შედგა ყოველგვარი გადათვლის და შემოწმების გარეშე. რა გამოავლინა კომისიამ ამის თაობაზე? რა გააკეთეს თქვენ ამ ფაქტების გამოსაძიებლად? საბოლოოდ მოვისმინეთ, რომ იქ რაღაც არაკომპეტენტურობა იყო მიზეზად დასახელებული და რაღაცა ესეთი ფაქტორები, და არასისტემური იყო ეს ყველაფერიო.
ეს სისტემური არ ყოფილა.
მოკლედ
რომ ოქმების საკმაოდ ნაწილი თვითონ უბნების მიერ იქნა შესწორებული და შესწორების ოქმები მათ მიერ იქნა გამოცემული, არ დაგვაუწყდეს, რომ ეს იყო ძალიან ძიმე არჩევნები პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე. 50 CSGO-ს თავმჯდომარემ გვითხრა, რომ როდესაც მათ კონკურსი გამოაცხადეს ნეიტრალური კომისიის წევრების შესარჩევად, 51% უბნებში 6 ადგილზე 6 6 ან ნაკლები განაცხადი შემოვიდა. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე 900-მდე კომისიის წევრს დაუდგინდა COVID ინფექცია და მათ მოუწიათ ამ ადამიანების ჩანაცვლება.
რატომ უნდა უშლიდეს ხელს? შემდეგ რატომ უნდა აბალანსებდეს? ანუ მიიღეთ ეს არგუმენტი თქვენ.
რა თქმა უნდა მივიღეთ ეს არგუმენტი, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულ პირებს უყურეთ რა შეესაბამება. როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჰქონდა ჩვენ გასაუბრება, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დაგვიდასტურეს, რომ ეს პროცესები თუნდაც ახსნა განმარტებით, თუნდაც ოლქის მიერ გამოცემული დადგენილებით, თუნდაც შესწორების ეს იყო მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, თუმცა ეს კითხვის ნიშნებს ბადებდა იმისთვის, რომ სამომავლოდ ამან კითხვის ნიშნები არ დაბადოს. სწორედ ამიტომ შევიტანეთ ჩვენ ცვლილებები, როდესაც მომავალი არჩევნებიდან არ შეიძლება შესწორების ოქმის გამოცემა, თუ კი უკვე შემაჯამებელი ოქმი შედგა და ამის გაკეთება შეიძლება მხოლოდ ოლქის მიერ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ოლქი გადაითვლის
კანონი იძლეოდა ასე.
ხო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კანონ საწინააღმდეგოდ იქ არაფერი არ მომხდარა.
თავარი საკითხიდაც დგას და რასაც ზოგადად ემსახურება ნებისმიერი სახის საგამოძიებო კომისია, ეს არის რა თქმა უნდა ფაქტების დადგენა და რა თქმა უნდა ნდობის აღდგენა ამა თუ იმ პროცესის თუ ფაქტის თუ მოვლენის მიმართ. თქვენს დასკვნაში და გუშინდელი უსმენდი მთელი დღე საათები გაგრძელდა ეს განხილვა, რომელსაც ოპოზიცია თითქმის არ ესწრებოდა და დამსწრე იქნება სწორედ ჩვენი, ვინც მონაწილეობდა გუშინ ამ სხდომაში, არ მაზახვლედიან ჩვენი სტუმარი მოგვიანებით. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ძალიან დიდი დრო და ადგილი დაეთმო, არ ვიცი თავად პროცესში კომისიის მუშაობის როგორ იყო, მაგრამ საბოლოოდ რაც მოვისმინე და რაც წავიკითხე დასკვნაში, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საკითხს, რადგან არჩევნებს ხომ ატარებს სახელმწიფო, საარჩევნო ადმინისტრაცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც უნდა მუშაობდნენ ისინი?
ყველა სუბიექტს აქვს თავისი როლი და ყველა სუბიექტის მონაწილეობა არის
ძალიან ძალიან სტანდარტის დადგენაც კი გაისმათ ის დადგენის საჭიროება არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
ძალიან ბევრ შემთხვევაში არის წარმოდგენილი სავარაუდო ფაქტებზე საუბარი, რომელიც შესაბამისი მტკიცებულებებით არ არის გამყარებული და ეს საზოგადოებაში ქმნის ასე ვთქვათ არასწორ წარმოდგენებს. ამიტომ ჩვენი ასე ვთქვათ მოწოდება, ეს არის რეკომენდაცია, თუმცა მე გეტყვით, რომ დასკვნას ახლავს კიდევ ცალკე რეკომენდაციები, თუ თქვენ ამ დასკვნას გაეცანით, ბოლოში არის რეკომენდაციები, სადაც არასამთავრობო სექტორზე არ არის ესეთი აქცენტები გაკეთებული. ძირითადად ეს არის პარლამენტის მიმართ მოწოდება იმის თაობაზე, რომ საარჩევნო კოდექსში შევიდეს გარკვეული ცვლილებები იმისთვის, რომ დისციპლინური პასუხისგებლობა და ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა გამკაცრდეს. CSCO-ზე არის ძალიან ბევრი რეკომენდაცია, მათ შორის დადგენილებებში რა ცვლილებები უნდა შეიტანონ, სასწავლო პროცესში რა უნდა გაითვალისწინონ და ასე შემდეგ, და ასევე დისციპლინური კუთხით როგორ უნდა გამოიყენონ, ვინც არ ესწრება ამ გადამზადების პროცესებს, ოლქებმა დისციპლინურ პასუხისმგებლობას და რა უნდა გააკეთოს, და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის მიმართ მოწოდება, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში დაასრულონ ის საგამოძიებო პროცესები, რომელიც დაწყებულია მიმდინარეა და საზოგადოების ინტერესებში არის. ამიტომ თუ თქვენ იმ რეკომენდაციებს წაიკითხავთ, იქ თქვენ ვერ ნახავთ კონკრეტულად, რომ არასამთავრობოებზე, მაგრამ რაც შეეხება დადგენილებას, რომელიც გუშინ პარლამენტმა დაამტკიცა, ეს იყო კონკრეტულად პარლამენტის აქტი, რომელიც გამომდინარეობდა საგამოძიებო კომისიის საქმიანობის შედეგებიდან, სადაც იყო კონკრეტულ ფაქტებზე დაფუძნებული და შეფასებები გაკეთებული, როდესაც არასწორი არგუმენტაციით თქვენ ნახეთ, რომ გუშინ ჩემმა კოლეგებმა თავის გამოსვლებში აღნიშნეს, რომ 2020 წლის 4 ნოემბერს, როდესაც გარკვეული რაოდენობის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააკეთა ერთობლივი განაცხადი, რომელიც არგუმენტირებული იყო 4 ბრალდებაზე, შესაბამისად შემდგომში ეს ბრალდებები
გაქრა. თქვენ თვლით, რომ მოკლედ თქვენ ყველაფერ ამას თვლით წყვილად, ეს შეფასებები ვიცით, მოვისმინეთ გუშინ, მე მინდა საუბრის ბოლოს აი რა კითხოთ. ეუთავად ის მიუბრუნდები ისე, გასაგებია, ანუ დასკვნაშიც წერია, რომ კარგად ჩატარდა არჩევნები და მცირე უმნიშვნელო ხარვეზები იყო იქ. მაგრამ რას უშვებით იმ მიგნებებს, რაც არის ეუთოოდირის ანგარიშებში ასახული და საგანგებოდ არავიღე ის ნაწილი, რომელიც სადაც იყო, რომ აი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვთქვათ, რაღაც სავარაუდო ასეთ ინფორმაციას გვაწვიანო, ავიღე ის ნაწილი, სადაც ეუთოოდირი თავად წერს თავის დამკვირვებლებზე მტკიცებით ფორმაში. ერთი მაგალითად, მართულ პარტიასა და სახელმწიფო შორის ზღვარი, რომ ხშირად ბუნდოვანი იყო. მეორე, რომ ეუთოოდირმა მისიამ რეალურ და დეკლარირებულ ხარჯებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობები აღმოაჩინა პარტიებისა. ამავე დროს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მანდატი და უნარი ეფექტური ზედამხედველობა განახორციელოს წინასარჩევნო კამპანიის დაფინანსებაზე კვლავ შეზღუდულიაო. ასევე ის, რომ არჩევნების რომ საჩივრები და სარჩელების განხილვაზე აქვს ასევე ის, რომ ფორმალური საფუძვლებით საჩივრების უმრავლესობის სისტემატურმა უარყოფამ სამართლებრივი დაცვის მიღების შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად შეზღუდა. ფორმალურმა უწერიათ, რადგან კანონის შესაბამისადაც შეიძლება კანონის ინტერპრეტაციის საკითხიც არის რიგ შემთხვევაში გარკვეული გადაწყვეტილებები. და ასევე ნახსენები არის ონლაინ სივრცეში ხარჯების მონიტორინგის და მათი რეგულაციის საკითხიც. რამდენად მზად ხართ, ვეღარ გავყვებით. ახლა უბრალოდ გეკითხებით ამ ყველაფრის მოსაგვარებლად.
კი ბატონო, გეტყვით რომ ეუთო ოდირის მისია ჯერ კიდევ წინა საარჩევნოთ როდესაც იყო ჩამოსული და პარტიაში ქონდა ჩვენთან შეხვედრა, მეც ვესწრებოდი ამ შეხვედრას და დაფინანსების საკითხებზეც გაამახვილეს მათ ყურადღება. ჩვენ რა თქმა უნდა აუდიტის ოფისზე გავაკეთეთ აქცენტირება, თუმცა რა თქმა უნდა ისიც ვთქვით, რომ ამ მიმართულებით კიდევ სამუშაო არის გასაწევი. მიმდინარე წელს ჩვენ ქონდა ოპოზიციურ პარტიებთან კონკრეტული საუბრები იმის თაობაზე, რომ ამ მიმართულებით რა კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება იყოს გადადგმული. რაიმე კონკრეტული რეკომენდაცია ან წინადადება არ იყო წარმოდგენილი. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი სახის წინადადების
გასაწევი. არა, საოცრებელი რეკომენდაციებს დაელოდოთ მაგალითად იმავე ონლაინ სივრცეში ხარჯების ხარჯვის და ყველა სხვა რეგულაციის, არამხოლოდ სანხების, რესურსების ხარჯვის კონტროლი.
აქ საუბარი არის, რომ აუდიტის ოფისი უნდა კონდეს. არა, ნება არის და ამას პირიქით მაქსიმალური ზაობა გვაქვს, რომ ამას.
გავრცელდება იგივე რეგულაციები ონლაინ, რაც მიღმა სივრცეში არის, იმავე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების კონტროლი და ასე შემდეგ. ვიცით, რომ სულ უფრო მეტი რესურსი მიდის ონლაინ სივრცეში, სოციალურ ქსელებში უპირატესად.
გასაგებია, თუმცა ონლაინ სივრცე არის კონტროლირებადი, გამომდინარე თვითონ ამ, ასე ვთქვათ, Facebook-ი იქნება თუ ასე შემდეგ და იქ, ასე ვთქვათ, თუ კი არის რაღაცა მსგავსი კმენდებები, მათი მხრიდან ხდება შესაბამისი რეაგირება. თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ სახელმწიფოს მხრიდანაც უნდა იყოს შესაბამისი რეაგირება. და ამ კუთხით აგვაქვს სრული მზაობა, რომ ვითანამშრომლოთ ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიასთან თუ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თუ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან იმისთვის, რომ პროცედურები დაუხვეწოთ და მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის რისკები, რომელიც ამ პროცესებთან არის დაკავშირებული.
სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი, რადგან სხვა რესპონდენტებზე გაცილებით მეტი დრო დაგითმეთ, რადგან ჩავთვალე, რომ საინტერესო იქნებოდა თქვენი განმარტებების და პასუხების მოსმენა. თქვენ ბრძანეთ, რომ ტყუილის გარდა გუშინ გაისმოდა ასევე ის, რომ ოპოზიცია შეეშინდა სიმართლე, ესე ვთქვა, არჩევნების შესწავლის
ფასები
პარტიის თავმჯდომარემ თქვა ასეთი შეფასება. კომენტარებიც არის აქ, უბრალოდ ახლა ვეღარ ვასწრებ,
დაახლოებით ხვდები რა კომენტარები შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის
სხვაგვარია, მინდა გითხრათ. არ ვიცი თქვენ რა
ხდებით, პასუხისგებლობის თავიდან აცილება. როდესაც არც ერთ ცდომას არ ესწრები, როდესაც არანაირ მტკიცებულებებს არ წარმოადგენდა, როდესაც არ გინდა რომ ამ პროცესში.
ეს კომენტარი ასეთია სხვათაშორის, რასაც ახლა ბძანებს ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებლის. თუმცა არის რა თქმა უნდა კრიტიკული კომენტარებიც. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სტუდიაში მობრძანებისთვის, მონაწილეობისთვის ჩვენს ეთერში და ვაგრძელებ გადაცემას, ძალიან ვაფასებთ ამას, განსაკუთრებით ვამბობ ამ კვირაში, როცა აუცილებელია სტუმრის სტუდიაში ყოფნა. გივი მიქანაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ის გახლავთ 31 ოქტომბრის არჩევნების შემსწავლელი, დროებითი საგამძიებო კომისიის თავმჯდომარე, ფრაქცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, დროებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
რადიო
თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებთ გადაცემას. და მაგრძელებთ ნინო დოლიძესთან ერთად ისგახლავთ საერთაშორისო უკაცრავად სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იგივე ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი დილამშვიდობის ქალბატონ ნინო გესმით ჩემს.
მე ამას ვერ გავიკეთებ.
რაღაც ტექნიკური გაუმართლობა სტუდიაში, როგორც ჩასწოთ მეტი დრო დასჭირდა სტუმრის შეცვლა სტუდიაში. მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის საქმიანობის შედეგებზე. ეს კომისია შედგებოდა 4 წევრისგან, აქედან 2 გახდათ ქართული ოცნების წარმომადგენელი, 2 კი დანარჩენი 2-ნი იყვნენ დეპუტატები, რომლებიც პარლამენტში მოხვდნენ პატრიოტთა ალიანსისით, თუმცა თავად პატრიოტთა ალიანსმა უარი განაცხადა პარლამენტში ადგილების დაკავებაზე და ფრიდონ ინჯია და დავით ზილფიმიანი შევიდნენ პარლამენტში და ევროპელი სოციალისტები შექმნეს შემდგომ უკვე და ამ სახით იყო წარმოდგენილი ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების მიღმა შემადგენლობა პარლამენტის, სადაც რა თქმა უნდა რეალურ სურათს და შემადგენლობას არასახავდა კომისია, როცა იქნება საგამოძიებო კომისიები. მნიშვნელოვანი არის სწორედ იქ ოპოზიციის მონაწილეობა, რადგან კითხვები, ძირითადი კითხვები სწორედ ოპოზიციას აქვს და ფართოდ უნდა იყვნენ წარმოდგენილი. ოპოზიციამ უარი განაცხადა ამ კომისიაში შესვლაზე, უნდობლობა გამოუცხადა, რადგან ჩათვალა, რომ დაგვიანებული იყო რიგი ფაქტების შემოწმება იმის გამო, რომ ყოველი დრო იყო გასული და უნდობლობა გამოუცხადა ამ პროცესს. ეს გესმით ჩემი ქალბატონ ნინო, ნინო დოლიძეს მიმესალმები. ხო, სმენელს თავიდან მოვახსენე თუ რა თემაზე ვლაპარაკობ დღეს, ვიდრე მან ტექნიკურად გაიმართებოდით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ სტუდიაში ბრძანდებით ახლა და უნდა ითქვას, რომ გუშინ სამართლიანად უნდა ითქვას, რომ გუშინ არასამთავრობო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები იყავით თუ ყველაზე მთავარი არა ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი განხილვის პარლამენტში სწორედ ამ კომისიის მუშაობის შედეგების განხილვის კონტექსტში. იყო კრიტიკა თქვენს მიმართ, იყო შეფასება, რომ თქვენ იტყუებოდით რიგ ეტაპებზე არჩევნების შეფასებისას. გაეცანით ალბათ შედეგებსაც ამ კომისიის, ვიცი რომ მონაწილეობდით კიდეც, ბრძანდებოდით ამ კომისიის სხდომაზე, კითხვებს უპასუხეთ კომისიის წევრებისა. რა არის თქვენი შტაბეჭდილება და შეფასება ამ ყველაფრის შემდეგ? არ ვიცი ქონდა თუ არა საშუალება ბატონი გივისთვის მოგესმინათ ახლა, მაგრამ პრაქტიკულად იგივე ბრძანა ძირითადად რაც გუშინი თქვა სხდომაზე.
ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა დღეს მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ვუპასუხოთ აი ამ დასკვნას, რომელიც საგამოძიებო კომისიამ გამოაქვეყნა გუშინ. მე ორი ოდე სიტყვით ზოგადად შევეხები საგამოძიებო კომისიის მუშაობას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად დასკვნასთან დაკავშირებით და შეფასებებთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ედავებიან დაგვიანებასთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, რომ ეს საგამოძიებო კომისია ძალიან გვიან შეიქმნა, მას შემდეგ რაც ფაქტიურად კითხვები აღარ არსებობდა უკვე
მიმდინარე წელს,
დიახო, 20 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და ის, რომ საგამოძიებო კომისია ძალიან ბევრი თვის შემდეგ, ასე ვთქვათ, შეიქმნა და ის, რომ მათი მუშაობის მთავარი, ასე ვთქვათ, საფუძველი იყო ადამიანების, ასე ვთქვათ, გამოკითხვა და მხოლოდ 20 საარჩევნო უბანი გადათვალეს, რა თქმა უნდა, ასეთი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა ვერ იქნება, ვთქვათ, დამაჯერებელი და ვერ უპასუხებს 20-20 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს არსებულ შეკითხვებს და გამოწვევებს და შესაბამისად შეფასება და დასკვნა ცალსახად იქნება, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად ის, რაც უნდა ყოფილიყო და თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ მიწვეული ვიყავით ამ საგამოძიებო კომისიაზე და ბატონმა გივიმ, რომელიც დღეს აქ იყო, იქვე ბრძანა, რომ ამ კომისიის ერთადერთი მიზანი მანქანი იყო რომ დაემტკიცებინათ რომ 20 წლის საპარლამენტო არჩევნები კარგად ჩატარდა შესაბამისად არა ობიექტური გამოძიება არამედ ერთადერთ მიზანი წარმოადგენდა რომ დაემტკიცებინათ რომ 20 წლის საპარლამენტო არჩევნები კარგად ჩატარდა შესაბამისად
რა თითქოს ბუნებრივია მართველი ძალის მხრიდან ნებისმიერ დროში და კონტექსტში რომ ავიღოთ სწორედ ამიტომ აკლდა ამ პროცესს აკლდა მთავარი კითხვების დამსმელი მხარე
დიახ რა თქმა უნდა დიახ ზუსტად ეს მითხოდა მე თქვა რომ ის რომ კომისიაში მონაწილეობას ფაქტიურად არიღებდა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და მხოლოდ ერთპარტიული იყო გასაგებია რომ ევროპელი სოციალისტები იყვნენ წარმოდგენილი თუმცა მათ მიერ დასმული შეკითხვებიდან შემიძლია ვიმსჯელო რომ მათაც არ გააჩნდათ ნამდვილად კრიტიკული დამოკიდებულება და მათ სურვილი ობიექტური გამოძიების ცალსახად უკვე აჩვენებს რომ ეს საგამოძიებო კომისია და მათი მუშაობა იქნებოდა მიკერძოებული და მხოლოდ ერთი მხრიდან იქნებოდა წარმოდგენილი და მე რა შაბეჭდებას დამრჩა როდესაც ჩვენც ვიყავით დაბარებული და ზოგადად ეს კომისია და პარლამენტის წევრები იმით კი არიყვნენ დაკავებული რომ თქვა ნამდვილად და ობიექტურად ჭეშმარიტად გამოეძიებინათ სად იყო თქვა შეცდომები და სად დაუშვა საარჩევნო ადმინისტრაციამ შეცდომები არამედ მათი ერთადერთი ამოცანა იყო სადამკვირებლო ორგანიზაციებს ასე თქვა თავდასხმები და სადამკვირებლო ორგანიზაციების განცხადებები დაეყენებინათ ეჩქვეშ რითაც ისინი ფაქტიურად ცდილობენ რომ რაღაცა ლეგიტიმაცია გამოაცალონ არჩევნების დაკურვების იდეას რაც აქამდე არასოდეს ყოფილა შესაძლოა კრიტიკის მიმართ რაღაცა ხელისუფლება ყოველთვის ყოფილიყო რაღაცა თავდაცვის პოზიციაში ან რაღაცა კრიტიკა არ მიიღო მაგრამ ის რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის რაღაცა იქამდე მიეყვანა დისკრედიტაცია რომ მათი როლის საერთოდ რაღაცა ლეგიტიმაციის გამოცვლა ყოფილიყო ეს აქამდე არ
მოდი დავაზუსტოთ რადგან ახლა დებატებში არ იმყოფება მხარე რომლის შესახებაც ვაპარაკობთ ერთი დასკვნიდან რეკომენდაციებიდან წავიკითხავ ერთ-ერთს მაგალითად მიზანშეწონილია დაიხვეწოს არასამთავრობო ორგანიზაციების არჩევნებთან დაკავშირებული სადამკვირებულ საქმიანობის ამსახველი ანგარიშის სტანდარტი. არ ვიცი, მხოლოდ ადგილობრივებს მიუთითებენ ალბათ, კონტექსტი ეს არის ყოველ შემთხვევაში, ასევე და კონკრეტულად ითქვა და ამ ინტერვიუში ბატონმა გიბიმ აღნიშნა რომ სამართლიან არჩევნებმა ვითარების ესკალაციას შეუწყო ხელი ახსენა ის ცნობილი პროცესები და ამბები რაც უკავშირდებოდა პარალელური დათვლის ფორმულის საკითხს და შემდგომ პროცესებს რის შემდეგაც თქვენმა ორგანიზაციამ აიღო პასუხისმგებლობა და შეიცვალა ხელმძღვანელი ასე ვთქვათ განიმარტა ყველა ინფორმაცია მართველი ძალა ასევე აცხადებს რომ რამდენიმე ტყუილის გავრცელებაში დაგდოთ ბრალი რეალურად რას უპასუხებთ ამ ყველაფერს ჩვენი ასე ვთქვათ აუდიტორიის წინაშე
ხო გაუგებარია რას გულისხმობენ სტანდარტის ასე ვთქვათ
აღქმებსა და ვარაუდებს ეფუძნებაო ასე განიმარტა გუშინ დავხარჯეთ რომ ეს ფოტოშორის და ბუსმინე ამ სხდომას
მე ბოლოდე წავიკითხე სანგარიში და ასევე შემიძლია უპასუხო რომ აღქმებს და ეჭვებს და ვარაუდებს ეფუძნება მათი ყველაფერი მათ მიერ დაწერილი რაც სამართლიან არჩევნებს შეეხება ასევე და თუ აღქმებზე საუბრობთ და ეჭვებს და მაშინ იგივე ტერმინოლოგია თვითონაც არ უნდა გამოიყენებინათ როდესაც საუბრობენ რომ სამართლიანი არჩევნების პივიტის შეცდომა შესაძლებელია ყოფილიყო შეცდომა შესაძლებელია ყოფილიყო მისან მიმართული ეს წერია სხვათაშორის ამ დასკვნაში ამიტომ ცოტა ეს არის იუმორს ქრის როდესაც იგივე სიტყვას იყენებენ
შეცდომაში მისან მიმართულისკენ იხრებიან
რა თქმა უნდა
ცხადია
რა თქმა უნდა მე უბრალოდ ისმინდა ვთქვა რომ დასკვნას თქვენ ალბათ გაეცანით და დასკვნაში ყველაზე დიდი ნაწილი სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ასე ვთქვათ ეთმობა და განსაკუთრებით ჩვენ სამართლიან არჩევნებს წინა არჩევნებთან დაკავშირებით ცხადია ჩვენ ვიცით რომ სანამ სამართლიანი არჩევნების პივიტი პოლიტიკურმა პარტიებმა მანამდე გამოუცხადეს ნდობა ამ არჩევნებს და ამიტომ ცალსახად ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების პივიტის
შედეგების
უნდობლობა და ცალსახად პივიტის შედეგებზე ამის ასე ვთქვათ დაბრალება ნამდვილად არ არის სწორი ასევე იმის კიცება რომ სამართლიანი არჩევნება დაგვიანებით გამოაცხადა პივიტი ესეც არ შეესაბამება იმ რეალობას რომ ორგანიზაცია სხვა დროს არ გაუკეთებია მე სამართლიანი არჩევნებში მუშაობ 2007 წლიდან და მახსოვს 2008 წელს საპარლამენტო არჩევნებზეც მოგვიწია ჩვენ რამოდენიმე საათით გადადება, იმიტომ რომ აჭარიდან საპარლამენტო არჩევნების დროს თქვენი ცდილობა ძალიან გვიან შემოდის, იმიტომ რომ იქ უზენაეს საბჭოს არჩევნები სტარტდება გვიან შემოდის. შევაჯერებელი ხები, ამიტომ ეს აბსოლუტურად იყო რაღაცა ტექნიკური მიზეზები და ამის მოგონება რაღაცა და მიზან მიმართულად ამარჩევნების შეცდომაში შეყვანა ძალიან სამწუხაროა და ასევე ძალიან სამწუხაროა ყველა ის განცხადება, რაც სამართლიან არჩევნებთან დაკავშირებით წერია ამ დასკვნაში, განსაკუთრებით ის რომ რაღაცა დაარღვია ეთიკის ნორმები და შეთა დასახება და ასე შემდეგ. ასევე ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა ვახსენო ის, რომ არა მხოლოდ სამართლიანი არჩევნების, არამედ სხვა ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის შედეგებიც დააყენეს მათ კითხვის ნიშნის ქვეშ და რაღაცა არაგონიურული მტკიცების სტანდარტები შემოგთავაზეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფაქტებზე, რა წინა საარჩევნო პერიოდში მონიტორინგის შედეგად იკვეთება და ჩვენ სავარაუდოს ვაწერთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია დადასტურებულად ისაუბრო ფაქტზე, რომელიც საბოლოოდ გამოძიებული არ არის. შეგნებულად ვაწერთ ჩვენ ამას სავარაუდოს, იმიტომ რომ ამის შემდეგ შესაბამისმა უწყებებმა უნდა მოიძიონ ეს ფაქტები, გამოიძიონ და დაადასტურონ რეალურად ქონდა თუ არა ამას ადგილი.
და ეს არის
სტანდარტი. დიახ, დინო, ეს არის სტანდარტი, ჩვენ მტკიცების ფორმაში შეგნებულად არ საუბრობთ ამაზე, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა არასწორი სტანდარტი და წარმოდგენაც არ მინდა ამას შეიძლება რა მოყოს ჩვენ რომ ეს მტკიცების ფორმაში ვისაუბროთ.
გამოტანინო, ზარი გვაქვს და ხო დაასრულეთ ეს სტანდარტი.
არაფერი, მოუსმენ ზარს, კი ბატონო.
კეთილი, დილამშვიდობის გისმენთ ბოდიში, გალოდინეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ, ისმენთ.
თან ასეთი შეკითხვა მაქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში შემოვიდნენ 1993 წლიდან. პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ხსნის არმია, ხსნის კავშირი და ნორვეგიელთა საბჭო. რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციები ფინანსდებიან საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, ისე როგორც მაგალითად დღეს არის მსოფლიო ჯანდაცვა. ყველა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები რაღაცებს ემსახურებიან. მე მას შეგიტყვა, რას ემსახურებიან საქართველოში დღეს არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები? საქართველოში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას თუ რღვევას?
ხო, რა ვიცი, როგორც დასვა, ისე დასვა შეკითხვა და უპასუხეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის.
მადლობა ზარისთვის. მე შემიძლია ზოგადად ვთქვა და შემდეგ ჩემს ორგანიზაციაზე, რომ ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდებიან დასავლეთის, დიახ, დასავლეთის მიერ, მათი ამოცანა არის ერთადერთი ხელი შეუწყო დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ქვეყანაში და ჩვენ კონკრეტულად საარჩევნო და დემოკრატიული მიმართულებით მუშაობთ, რომ სადაც არის პრობლემა და ხარვეზი, ამაზე ხმამაღლა ვისაუბროთ. ეს არის სამართლიანი არჩევნების როლი, რა თქმა უნდა.
ხო, აი ჭინკებს და სატანისტებსაც გვიწოდებს ერთი მაყურებელი. ვერ მიიღებთ ობიექტური ინფორმაციასო, რა ვიცი, ვცდილობთ და ჩემი კითხვა ასეთი იქნება, რა არის თქვენი მოლოდინი შემდგომი არჩევნებისთვის? რატომ აღმოჩნდით ასეთი, რადგან ამდენი დრო დაგითმეს, რაღაც ჩემთვის რაღაც თვალშისაცემი და ნიშანდობლივი არის ეს. რადგან ამდენ დროს გითმობენ ამდენ ყურადღებას გულისხმობ მართლ პარტიას, რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს? თქვენი აღქმა როგორი არის?
დინო, მე ერთადერთ რამეს ვხედავ აქ, რომ მართველი პარტია ყველანაირად ცდილობს წინასწარვე გაუკეთოს დისკრედიტაცია დასადამკვირებლო ორგანიზაციებს, რომ სადამკვირებლო ორგანიზაციების ნებისმიერი განცხადება ნებისმიერი ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით ეჩქოს დააყენოს. მათ შორის პარალელური დათვლა, მათი ერთადერთი მიზანი ალბათ არის ეს, რომ ამდენი დისკრედიტაციის ფონზე საზოგადოებამ სადამკვირებლო ორგანიზაციების მიერ განცხადებული და გამოცხადებული ანგარიშები და განცხადებები არ დაიჯეროს. სხვას ვერაფერს ხედავ, თუმცა ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი. სამწუხარო ფაქტი არა მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ჩვენი დისკრედიტაციის ცვლილებაა. ეს არის მიზანმიმართული შეტევა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. ჩვენ უკვე ვიხილეთ შეტევა მედიის წარმომადგენლების მიმართ, ანუ კრიტიკულად განწყობილი აზრის მიმართ და ალბათ ეს არის გაგრძელება ახლა მედიის შემდეგ უკვე ჩვენ ვართ მიზანში არასამთავრობო ორგანიზაციები და საბოლოოდ მე ვხედავ იმას, რომ ის, ვინც კრიტიკულად საუბრობს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, ის, ვინც საუბრობს პრობლემებზე, არის მათთვის დისკომფორტი და ყველანაირად ცდილობენ იმას, რომ აი ეს კრიტიკულად განწყობილი ხმა გააჩუმონ. თუმცა ნამდვილად უნდა ვთქვა, რომ ეს ასე არ იქნება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ მონიტორინგს, მედიაც გააგრძელებს თავის საქმეს და აქვე მინდა ვთქვა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩვენ კვლავ გვენდობიან პირიქით, ვეტყვი, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ძალიანაც ახლა თუდგან ანისვეს და ისვედის დაკვირვების შედეგები იქნება მათთვის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო. ამიტომ ის მცდელობა, რომ რაღაცა წინასწარ დისკრედიტაცია მოახდინონ ჩვენი დაკვირვების, ნამდვილად ვერ გამართლდება და ვერ იქნება ის, რაც მათი სურვილია და გივი ამბობდა, რომ თანამშრომლობისთვის მზად ვართო. ნამდვილად ეს არ არის თანამშრომლობის ფორმა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ეს არ არის თანამშრომლობის ფორმა. ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით, რომ რაღაც გვეთანაშრომლა თქვათ მიგვეწოდებინა ჩვენი მოსაზრებები გაუმჯობესების ბიზნესით, მაგრამ ახლა რასაც ხედავთ არის ერთადერთი, რომ რაღაცნაირად წინასწარ დისკრედიტაცია გაუკეთონ ისფედის ყველა განცხადებას. ძალიან სამწუხარო ფაქტია ეს.
ხო, სამწუხაროა რა თქმა უნდა, რადგან მნიშვნელოვანი არის თქვენი როლი, თუმცა უფრო ესე ვთქვა, რაც შეეხება არჩევნების შედეგებს და მის წარმართვას, ამაში თქვენ არ მონაწილეობთ, სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ცხადი უნდა იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის. არჩევნებს ატარებს საარჩევნო ადმინისტრაცია და ჩვენ ამ თემებზე კიდევ ვილაპარაკებთ, ვიცით რომ პროცესი მიმდინარეობს და მიდის იქით, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ეყოლება 6 თვით არჩეული თავმჯდომარე უმრავლესობის მიერ, მართველი პარტიის მიერ.
დიახ, ნინო, თუ შეიძლება
ეტყვა და ხო,
ერთზამანად რომ ძალიან სწორად აღნიშნოთ, რომ ჩვენ არ ვატარებთ არჩევნებს, ჩვენ ვაკვირდებით არჩევნებს და ის კრიტიკა და ის შეკითხვები, რაც ჩვენთან ერთად უნდა კონდეს მართველ გუნდს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ, ის რომ ისინი პირდაპირ საარჩევნო ადმინისტრაციას იცავენ და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არ არის დამოუკიდებელი და ფაქტიურად ქართული ოცნებასთან ერთად მუშაობს, იმიტომ რომ ეს ცალსახად იკვეთება მართველი პარტიის განცხადებებში და დასკვნაშიც.
დიდი მადლობა ნინო დოლიძეს, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ მას პინძლობთ. არმაზახვლედიანს, საქართველოს პარლამენტის წევრს, ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წარმომადგენელს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
თავისუფლების დილის საუბრები ორორჯერ ტიხრების გაშვებისთვის გიხდით ბოდიშს და მივესალმები, დრო რომ აღარ დავკარგო. ჩვენს მე სამი სტუმარი დღევანდელ ეთერში, არმაზ ახვლედიანი, პარლამენტის წევრი, ოპოზიციონერი წევრი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო არმაზ, დილამშვიდობის, გესმით ხომ ჩემი?
დიახ, მესმის დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მარტო იყავით ოპოზიციიდან გუშინ სხდომაზე?
ყოველ შემთხვევაში
ისეთი თქვენი იყო დადგენილების?
დიახ, დიახ, ჩემი იყო,
დიახ. მადლობა, ხო.
შესაბამისად მარტო ვიყავი, მაშინ ასე შეიძლება იყოს.
სვენელის და მაყურებლის საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ ესე იგი დადგენილება მიღებული იყო 79-1-ის წინააღმდეგ და ეს ერთი თქვენ ბრძანებულ ხართ. დიახ. არ ვიცი, ქონდა თუ არა საშუალება დღეს გესმინათ ბატონ გივი მიქანაძისთვის, თუმცა ესე ვთქვათ, გუშინელის ხნომისგან განსხვავებული, რა თქმა უნდა, მას არ ძირითადად ესე ვთქვათ ასპექტები, ძირითადად შეფასებები მის იგივე იყო, რომ ოპოზიციას დაგდოთ ბრალი თავად, რომ შემოსულიყვნენ კომისიაში და თავადაც მიიღოთ მონაწილეობა ფაქტების დადგენაში და არ ეხმძღვანელოთ მხოლოდ ვარაუდებით და აღქმებით.
რა თქმა უნდა, აბა, ვის უნდა დაძლოს ბრალი მართველმა ძალამ თუ არა ოპოზიციას? ისე თავიდანვე ვიტყვი, რომ მე მოუწონებდი ბატონ გივის თავარს მაინც. მიუხედავად იმისა, რომ კატეგორიულად არ ვეთანხმები მის მოსაზრებებს, მე მოუწონებდი მას თავაზიანობას, იმას, რომ კულტურულად საუბრობდა განსხვავებით ზოგიერთი მისი კოლეგისგან. დღეს მთავარი პრობლემა საქართველოში არის ის, რომ ხელისუფლება უპირველესად, არა მხოლოდ ხელისუფლება, მაგრამ უპირველესად ხელისუფლება აფრქვევს ზიზღს, გაუტანლობას, დამცირებას ადამიანების. და ეს არის, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, აი სახელმწიფოს ხელმძღვანელების მხრიდან წამოსული ასეთი წარმოუდგენელი, არ ვიცი, საბჭოთა დავარქვა ალბათ არა, რამიტომ რომ ასეთი რა მე არ მახსოვს არც პრინციპში ბოლო პერიოდის საბჭოთა სივრცეში. ადრე კი იყო, ვიცი, მაგრამ ბოლო დროს ასეთი რამ არ ყოფილა. ასეთი წარმოუდგენელი ზიზღი, რასაც თავად პრემიერ-მინისტრი აფრქვევს, რასაც მისი ეგრეთ წოდებული ვაი შინ სახკომი, ეს კულტურასთან მას არავითარი კავშირი არ აქვს ამ ქალბატონს. ეს არის უკულტურო მინისტრი, მე ასე ვიტყოდი. რატო ვამბობ ამას ციტახლა? იმიტომ როცა ასე გაკოტრდები პოლიტიკურად, როცა ასე გაკოტრდები, მაშინ უნდა ისაუბრო სწორედ იმენით, რომლითაც საუბრობს წულუკიანი და თქვა, რომ აი მე თქვენ 3-ში, 3 ოქტომბერს გაჩვენებთ სეირს. 3-ში მოგეკითხებათ ყველას. ანუ აი ეს არის წარმოუდგენელი, ამას ხო დემოკრატიასთან არანაირი საერთო არ აქვს, ამას საქართველოსთან არ აქვს არაფერი საერთო. ეს არის ქართული კულტურის, საერთოდ ზოგად საკაცობრიო კულტურის და ტრადიციის სრულიად საწინააღმდეგო არაჰუმანური, არაადამიანური რამ, რასაც აი ეს ქალბატონები და ბატონები ჩადიან.
ამ ტიპის, როგორ დავარქვა, კამპანიას დავარქმევ და ეს ყველასთვის ნათელია, წინასარჩევნო კამპანიის კონტექსტში ვართ ახლა და ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, გზავნილები, ეს სტილი უცხო არ არის წინასარჩევნო კამპანიისთვის, თუმცა ასე კონცენტრირებული და ასეთი, როგორ ვთქვა, ერთხმად წარმოებული და ასეთი მკაფიო არჩევანი სიძულვილის ენაზე, ვთქვათ, ამის გაღვივებაზე და პირისპირების, და როგორ ფიქრობთ, მე მეცმის ეს შეიძლება თქვენი საფიქრალი არ იყოს სულაც, მაგრამ რატომ გაკეთდა არჩევანი ასეთი და რას ვთქვათ, რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს ასეთი კამპანიის წარმართველს, ავტორს, ორგანიზატორს და მონაწილეებს?
არა, ეს ნამდვილად არის ჩემი საფიქრალი პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ამაზე თუ არ ვიფიქრეთ, აბა რაზე უნდა ვიფიქროთ? მით უფრო პოლიტიკოსებმა და საზოგადოებამ აგრეთვე, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რაც გვჭირს, პირდაპირ უნდა ვთქვათ ეს, რაც ჩვენ გვჭირს, ეს არის დიდი უბედურება, იმიტომ რომ საქართველო აღმოჩნდა მართველთა ხელში, რომლებიც არიან ერთი კაცის შერჩეული, მისი გემოვნებით, მისი ესთეტიკით, მოდით ასე ვთქვათ, შერჩეული. ახლა წულუკიანს რომ შეარჩევ კულტურის მინისტრად, ყველაფერი გასაგებია. შენი დამოკიდებულება კულტურისადმი გასაგებია. შენი დამოკიდებულება შენი ქვეყნის კულტურისადმი გასაგებია. როცა ესეთი შავრაზმელი ყავს კულტურის მინისტრად და პრემიერ-მინისტრად ყავს ადამიანი, რომელსაც თუ გვერდით მიშელი არ უდგას, ან არ ვიცი სახელმწიფო დივნის რომელიმე მოადგილე, ვთქვათ, ვერც კი იკავებს თავს, ეს იმათ თანდასწრებით მაინც მოზომილია და ისე ვერ იკავებს თავს, რომ აი როგორც გითხარით, არ აფრქვიოს ეს ზიზღი საკუთარი ხალხის მიმართ, ოპონენტების მიმართ. და მე უნდა ვუთხრა ბატონ ღარიბაშვილს, ამ მთავარ შავრაზმელს ქვეყანაში, უნდა ვუთხრა ქალბატონ წულუკიანს, რომ თქვენგან კი მოდის ეს წარმოუდგენელი აგრესია და ზიზღი, მაგრამ ჩემნაირი პოლიტიკოსებისგან არ უნდა ელოდოთ საპასუხოდ ზიზღს და აგრესიას. ვერც მიიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანაა, რომ თქვენ კანონით და კულტურულად გაგისტუმროთ ხელისუფლებიდან და აღარასდროს არ იყვნენ თქვენნაირები ხელისუფლებაში. ადამიანები, რომლებიც განიხილავენ საზოგადოებას საკუთარ მომხრეებად და მტრებად თქვენ წარმოიდგინეთ. ამ კონტექსტში მიმდინარეობს ახლა წინასაარჩევნო კამპანია და რაღიც სამწუხაროა, რომ ამ ნარატივს აყვა არაერთი სხვა, მათ შორის პარლამენტშიც, მათ შორის ვატყობ ბატონ კალაძესაც აქვს რაღაც მსგავსი, არადა თითქოს ის განსხვავდებოდა მისი თანამოაზრეებისგან, მაგრამ რეალურად არც ერთი არ განსხვავდება, იმიტომ რომ ვისაც არ აქვს უნარი, ახლავე მოგისმენთ, რომ გაემიჯნოს ამ შავრაზმულ რიტორიკას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისიც მომხრეა ქვეცნობიერში ამ რიტორიკისა.
ხო, ამ კამპანიაში ყველა პოლიტიკურ ძალას თავისი არჩევანი აქვს. საბოლოოდ სასურველია ყოველ შემთხვევაში არჩევანი უნდა გააკეთოს ამომრჩეველმა. წულუკიანი, რადგან ამდენჯერ ახსენეთ, მან ერთ-ერთ კომენტარში განაცხადა ჟურნალისტებთან, თუ თავი გაქვთ, გადააყენეთ მინისტრი, ესა თუ ის მინისტრი, ვინც მოგწონთ ან არ მოგწონთ. რისი თავი აქვს დღეს ოპოზიციას? შეგიძლიათ თვითკრიტიკული იყოთ და რას გაჩვენებს თქვენ აი ამ დროისთვის არსებული ვითარება? რა არის თქვენი ფრაქციის არჩევანი ამ შემთხვევაში? საარჩევნო კონტექსტში შეიძლება არ იყოს აქტუალური, უფრო პარტიების გადასაწყვეტია, მაგრამ მაინც
მესმის, უნდა გიხრათ, რომ თუ ვინმეა თვითკრიტიკული, მე ვარ, მაშინაც როცა ოპოზიციაში ვარ და განსაკუთრებით მაშინ როცა ვარ ხელისუფლებაში, პირდაპირ გეტყვით. და ისე თუ არ ხარ თვითკრიტიკული ოპოზიციაში, ვერ იქნები ხელისუფლებაში თვითკრიტიკული. ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თუ არ ხარ განსაკუთრებულად თვითკრიტიკული, მე როცა აღმოჩნდები და თუ აღმოჩნდები ოპოზიციაში, თუ დაიმსახურებ ამას, ვერც იქ იქნები თვითკრიტიკული და შესაბამისად რას ნიშნავს თვითკრიტიკულობა? თვითკრიტიკულობა ნიშნავს საკუთარი შეცდომების სწორად გაანალიზებას, საკუთარი თავის სარკეში სწორად აღქმას, რისი უნარი სრულად დაკარგა ქართულმა ოცნებამ. ეს უნარი დაკარგა სხვათაშორის ბოლო დროს, ბოლო წლებში მართველობისა ნაციონალურმა მოძრაობამ, შევარდნაძის მართველობამაც. ამიტომაც დაასრულეს ისე, როგორც დაასრულეს. რაც შეეხება ოპოზიციას, გეტყვით, რომ ოპოზიცია დღეს არ არის საუკეთესო ფორმაში. ეს პირველი. მეორე, მას მე დაუწუნებდი სტრატეგიასაც და ტაქტიკასაც. მე ვერ ხვდები მართალი გითხრათ, რომ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე რატომაა ამდენი ბუნდოვანება. რატომ ვერ შეთანხმდა ოპოზიცია იმაზე, როგორ უნდა მოახერხოს მთავარ ქალაქებში, საქართველოს მთავარ გეოგრაფიულ სივრცეებში მაინც წარმატების მიღწევას. რატომ არის ამდენი გაუთავებელი დავა და რატომ უნდა გადავაყოლოთ ჩვენს ვიწრო პარტიულ გაუგებარ ინტერესს საერთო საქვეყნო ინტერესი? ეს არის ოპოზიციის სერიოზული შეცდომა. მე ვიტყოდი დანაშაულიც კი. თუ დარჩენილ მცირე დროში ოპოზიცია ვერ მოახერხებს კონსოლიდაციას, და ეს არ უნდა იყოს თვითმიზანი, ცხადია, კონსოლიდაცია საქართველოსთვის, კონსოლიდაცია არა გამარჯვებისთვის უბრალოდ, არამედ ამ ბოროტი მართველობისგან საქართველოს გადასარჩენად. მე ასე ვიტყოდი, არც მეტი და არც ნაკლები. აქ ყველაფერი სხვა არის, მეორე ხარისხოვანი. მაგრამ გაერთიანება ნიშნავს გაერთიანებას სწორი გზით. და სწორი გზა არის მაშინ, როცა სწორად შეარჩევ კანდიდატებს საკრებულოში, მერის კანდიდატს თქვა წყალტუბოში, თუ შუახევში და სხვაგან. ეს არის უმთავრესი პრობლემა. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას, რითი განსხვავდებით ამ ოცნებისგან, რატომ ვიქნებით ჩვენ უკეთესები? ეს უნდა დავამტკიცოთ. ჩვენ
დარჩენილი ამისთვის
ძალიან მცირე დროა დარჩენილი. იმდენად მცირე, რომ მე ვერც კი ხვდები, როგორ უნდა მოესწროს ამ ურთულესი ამოცანების შესრულება ამ მცირე დროში, მაგრამ ეს კვლავაც შესაძლებელია, თუ იქნება მონდომება, თუ იქნება მტკიცე სურვილი და თუ ოპოზიცია თავს გაანებებს, ვიმეორებ, ვიწრო პარტიული გადასახედიდან ქვეყნის უმთავრეს გამოწვევებზე ფიქრს და ზრუნვას. იმიტომ რომ ვიწრო ინტერესებიდან გამომდინარე ქვეყანას ვერ უშველი ვერასდროს.
წუთიღა დაგვრჩა, მინდა მივუბრუნდებ, უბრალოდ არაფერიც აღარ დაგვრჩა დრო ეთერში, მაგრამ მივუბრუნდე თემას, რითაც დავიწყე, კომისიის, საგამოძიებო კომისიის ანგარიშის და დადგენილების პროექტის განხილვას გუშინდელს. რატომ გადაწყვიტეთ მონაწილეობა მსხნომაში განსხვავებით თქვენი სხვა ოპოზიციონერი კოლეგებისგან? ძალიან მოკლედ რომ ვიპასუხოთ.
უპირველესად მე მანდამაინც რომ გითხრათ, ესეთი უმრავლესობების გადაწყვეტილებების მანდამაინც მიმდევარი არა ვარ, ჩავთვალე რომ იქ უნდა ყოფილიყავი და ვიყავი, იმიტომ რომ უნდა მენახა აი ბოლოს მაინც რაც წარმოადგენდა ქართული ოცნება. მომესმინა ყველასთვის და რა აღმოვაჩინე, ეს იყო მკვტრის გაპატიოსნების უღიმღამო მცდელობა. როგორ შეიძლება გააპატიოსნო წამხ და უსამართლო არჩევნები? ბატონ გივის მე მოუწონე მისი თავაზიანობა, თუმცა ვიმეორებ, რომ ვერაფერი უშველის მის დასკვნას, მისი კომისიის დასკვნას. აქვე უნდა გითხრათ, რომ წლების შემდეგ, აი რადიო თავისუფლების დღიურებში არის დღიურების პარალელურად თუ იყო, როცა გამოდიოდა ქრონიკა, ხომ ასეა რა, ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ქრონიკად დარჩება ეს სამარცხვინო ეპიზოდი საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში, როგორ იძალა და ქართულმა ოცნებამ საკუთარ საზოგადოებაზე და რა უსამართლოდ ჩაატარა 20-20 არჩევნები. უარეს აპირებს ახლა ადგილობრივი არჩევნების პირობებში. ამიტომაც მეგობრებო, მივმართავ საზოგადოებას, თუ ჩვენ ვერ უშველეთ საქართველოს, სხვა ვერავინ ვერ უშველის.
დიდი მადლობა ბატონო არმაზ სტუმრობისთვის, კითხვებზე პასუხებისთვის. არმაზ ახვლედიანი, ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დღეს ბოლოს სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. გემშვიდობებით, ხვალამდე გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GM. დიდი მადლობა.
Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying.